7, chapter 14, Ideal Family Life, text 39.
Drishtva te shamito nrinam. Avagyanatmatam nripa.
Trita dishu harer
archa. Kriyayai kavibikrita. Drishtva. Nakon što su praktičko vidjeli, tešam među brahmanama i vaišnavama, mita uzajamno, nrinam ljudskog društva, avagyana atmatam, uzajamno neučtivo ponašanje, nripa, o kralju, treta adišu, na početku treta juge, hare, svevišnje božanske ličnosti, arča, obožavane božanstava u hramu, krijajaj, da bi uveli metod obožavanja. Kavibi, učene osobe, krita, učinile. Prvotin komentar Šrila Prabhupada ki jaj. Dragi moj kralju, kada su veliki mudraci i svete osobe na početku treta juge vidjeli među sobom neučtivo ponašanje, uveli su hramsko obožavanje božanstva sa svom parafernalijom. Smisao. Kao što je rečeno u Šrimad Bhagavatamu 12.3.52, Kritijat djajato višnum, tretajam jajato makaj, dvapare paričar jajam, kalautat dhari kirtanat. Sve što se u Satya Jugi moglo postići meditacijom na Višnova, u Treta Jugi vršenjem žrtvovanja, a u Dvapara Jugi služenjem gospodinovih lotosovih stopala, može se postići u Kali Jugi jednostavno pevanjem Hare Krishna Maha Mantre. U Satya Jugi je svako bio duhovno napredan i zato nije bilo zavisti među velikim ličnostima. Postepeno, međutim, zbog materijalne zagađenosti, sa napredovanjem doba, neučtivo ponašanje se pojavilo čak i među brahmanama i vaišnavama. U stvari, napredni vaišnava se treba poštovati više od Višnava. Kao što je rečeno u Padma Purani, Aradananam Sarvisham Vishnor Aradanam Param. Od svih vrsta obožavanja, obožavanje gospodina Višnava je najbolje. Tasmat Parataram Devi Tadyanam Samarchanam. Ali još više od obožavanja Višnua je obožavanje Vaišnave. Sve delatnosti koje su se ranije vršile bile su povezane sa Višnuom, ali nakon Satya Juge su se pojavili simptomi neučtivog ponašanja među Vaišnavama. Srila Bhaktivinoda Thakura je rekao da je Vaišnava onaj koji je pomogao drugima da postanu Vaišnave. I primjer onoga koji je preobratio mnoge u Vaišnave je Narada Muni, moćnog Vaišnavu koji je preobratio druge u Vaišnave treba obožavati. Ali ponekad se zbog materijalne zagađenosti drugi manje napredni Vaišnave neučtivo ophode prema takvom uzvišenom Vaišnavi. Kada su velike svete osobe vidjele tu zagađenost, uvele su obožavanje božanstva u hramu. Ono je počelo u Treta jugi i postalo veoma istaknuto u Dvapara jugi. Dvapare Paricharyayam. Ali je u Kali jugi zanemareno. Stoga je pevanje Hare Krishna mantre moćnije od obožavanja božanstva. Šri Čaitanja Mahaprabhu je postavio primjer tako što je uveo sankirtana pokret i nije otvarao hramove ili instalirao božanstva. Zato propovjednici svjesnosti Krišne trebaju ostaviti veći naglasak na sankirtana pokret, a posebno na sve veće i veće deljene transcendentalne literature. To će pomoći sankirtana pokretu. Kad god postoji mogućnost da se obožava božanstvo, možemo otvoriti mnoge centre, ali veću pažnju trebamo pokloniti deljenju transcendentalne literature, jer će to biti delotvornije u preobraćanju ljudi na svjesnost Krišne. U Šrimad Bhagavatamu 11.2.47 je rečeno: Arčajami vaharaje puđam jašradajate natad bhaktečan ješu sabakta prakrita smrita. Onaj ko veoma verno obožava božanstvo u hramu, ali ne zna kako da se ponaša prema baktama ili ljudima, se naziva prakrita bakta, a ili kaništa adikari. Prakrita bakta ili bakta početnik je još uvijek na materijalnom nivou. On nesumnjivo obožava božanstvo, ali ne može ceniti djelatnosti čistog bakte. Vidjeli smo da bakte početnici ponekad kritikuju čak i ovlaštenog baktu koji služi gospodina propovedajući misiju svjesnosti Krišne. Vishvanath Chakravarti Thakur je opisao takve početnike na ovaj način: Sarva prani samana na samartanam avagya
spar dimajam
bhagavat pratimaiva patram iti
ityaha.
Za one koji ne mogu pravilno ceniti djelatnosti ovlaštenih bakta, obožavanje božanstva je jedini način na koji mogu duhovno napredovati. U Čaitanja Charitamriti u Antija 7.11 je jasno rečeno: Krišna Šakti Vina Nahe Tara Pravartana. Niko ne može propovedati gospodinovo sveto ime po čitavom svetu ako ga nije opunomoćio Krišna. Uprkos tome, bakte početnici, kaništadikari, koji su na nižem nivou predanog služenja, kritikuju takvog baktu. Za njih se posebno preporučuje obožavanje božanstva. Šenkrat veras, dragi moj kralju, kada su veliki mudraci i svete osobe na početku Treta juge vidjeli među sobom neučtivo ponašanje, uveli su hramsko obožavanje božanstva sa svom parafernalijom. Mi mislimo da je obožavanje božanstva bilo uvedeno u Dvapara juge. Gledajte na ta verske smo ga prebrali. Naš namen je da meditiramo na Krišnu. Ta meditacija nije da se mi spomnimo Krišne sam trtja. To je sicer lepo, ampak tisti, ki je dejansko zavesten Krišne, živi v duhovnem svetu s Krišno direktno in se druži s Krišno. Zato, ker obstaja televizija v našem srcu, edini problem je, da trenutno televizija ne dela, da je pokvarjena. Oziroma, če pa ni pokvarjena, potem je nastavljena na napačen kanal. Torej, mi moramo spremeniti kanal, ki ga sedaj imamo, na kanal Krišna. In takoj, ko bomo zamenjali kanale na Krišno, bomo videli stvari jasno. Tako kot včasih, če nimate dobre povezave na internetu, potem je vse nejasno, glas, slika in tako naprej. Takoj, ko pa mi vzpostavimo kanal s Krišno, potem vse postane jasno. Celo to, predvsem to, da mi razumemo, da je Krišna poln zadovoljstva. V materialnem svetu vsakdo išče zadovoljstvo. Pravzaprav je to vse, kar ljudje iščejo. To je, iščejo srečo. Nekateri ljudje temu pravijo mir. To ljudje mislijo, da če so mirni, potem bodo srečni za nekaj časa. Torej vsakdo išče nekaj izven bolečine, ki spremlja življenje v materialnem svetu. In to lahko najdemo samo, ko pridemo v stik s Krišno. Prava stvar. Tudi, če si želimo miru, začetek miru, Krišna pravi v Bhagavad Giti, je, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, to je Bhagavad Gita, poglavje 2, vers 66. Kdor ni povezan z vsevišnjim v zavesti Krišne, ne more imeti transcendentalne inteligence ali mirnega uma. Brez teh dveh pa ni mogoče, da je miren. In kako je lahko nekdo miren, oziroma kako je lahko srečen nekdo, ki ni miren? Torej, le v primeru, ko imamo mi transcendentalno znanje in da vse vidimo v povezavi s Krišno, v samo tem primeru imamo lahko miren um, drugače ne. Če nimamo mirnega uma, kje je potem vprašanje, oziroma kje je potem mir, kje je sreča? Če pogledate nekoga, vidite nekoga kot vašega prijatelja, naslednji trenutek ga že lahko vidite kot vašega sovražnika. Torej, to je kar dokaj neprijetna zadeva. Če vi ne veste, kdo so vaši prijatelji, kar je kar čudno. Ampak v tem materialnem svetu je nekdo naš prijatelj, nekdo drug je naš sovražnik. Ali pa ista oseba je naš prijatelj, naslednji trenutek pa torej postane naš sovražnik. Ljudje dejansko ne vejo, kdo so. Niti. Ampak ljudje večino vidijo druge med sobo kot tekmece. Vsak misli, da tekmuje z nekom drugim. Ti se moraš prikloniti meni, jaz sem boljši kot ti. Jaz sem lepši kot ti, jaz sem močnejši kot ti. Ti si morda si bolj znan, bogatejši, lepši, ampak to ne bo trajalo, zato ker te bom premagal. Torej, tako se stvari odvijajo v materialnem svetu. Vsakdo je zavisten na drugega. Vsakdo poskuša izkoriščati druge, ki so na nižjem nivoju. Tisti, ki so na nižjem nivoju, pa se želijo izogniti temu in pač izkoriščati druge, ki so pod njimi. Tako da poveljnik se dere na majorja, major se dere na kapetana, kapetan se dere na nižjega od sebe. Skratka, vsakdo se znaša na tistega, ki je pod njim in zadnji vrsti, če nima nikogar drugega, se znaša na svojega psa. Torej, to je materialni svet. Vsakdo se torej znaša na nekoga, ki je pod njim. Ko pa pridemo v stik s Krišno, potem lahko razumemo vrednost drugih. In vrednost drugih je predvsem duhovna vrednost. Vsakdo je namenjen, da pomaga Krišni povečati njegovo zadovoljstvo, zato ker takoj, ko Krišna poveča svoje zadovoljstvo, potem se poveča tudi zadovoljstvo njegovih bakt. In torej vsakdo ima isti interes, torej, da najde zadovoljstvo in to zadovoljstvo najdemo, ko zadovoljimo Krišno. Povečamo Krišno zadovoljstvo. Primeri, kot smo večkrat slišali, torej tako, kot če mi zalivamo korenine, potem voda pride do listov. Tudi če ena kapljica pride na korenine, tudi ta kapljica bo nekaj pomagala listom. Če pa mi poskušamo zaliti vsak list posebej na drevesu, potem drevo ne bo imelo nič od tega. In noben drug del drevesa ne bo imel koristi od tega. Torej, vi lahko zalijete listek, ampak od tega ne bo velike koristi. Samo če vodo zlijemo na korenine, potem vsakdo na drevesu postane zadovoljen, vsak list posebej. Torej, če mi zadovoljimo Krišno, pomeni, da zadovoljimo Krišnove bakte. Zato Rupa Gosvami pravi, duhovno življenje pomeni 6 ljubečih izmenjav. Da tadati prate grihnati guhyam akhe. Obstaja 6 ljubezenskih izmenjav, v kateri je vsakdo vključen, ali ne glede na to, ali v materialnem svetu, v materialni zavesti ali po duhovni zavesti. Vsakdo ponuja darila nekomu drugemu ali sprejema darila od koga drugega. Vsakdo zaupno odkriva svoje misli in sprašuje. Vsakdo sprejema hrano od nekoga in potem tudi deli hrano drugim. Torej vsakdo je vključen v teh 6 ljubezenskih izmenjav, tako imenovanih ljubezenskih izmenjav. Tako to se dva biznismena dobita na kosilu. In tako se v zaupnosti pogovarjata, jaz ti lahko prodam to za tako ceno, ker si ti moj prijatelj, te bom to dal za tako ceno. In druga oseba misli, no, če je moj on dober prijatelj, potem moram dobiti za polovično ceno. Drugi pa pravi, ne, tega, prvi pravi, tega si ne morem privoščiti, da bi ti dal za polovično ceno. Ampak tako si pač odpirata oziroma zaupata med seboj. Podobno, ko mi dajemo v miloščino, recimo, ljudje dajo darila v Nemčiji, skratka, ljudje dajo darila drugim, predvsem za praznike. Ampak v danem služenju je drug nivo. No, mi moramo ponuditi Krišni, ker pravzaprav vse, kar mi imamo, gibanje za zavest Krišne, ni znano potem, da bi imeli bogate stavbe, velike stavbe, da bi imeli dobre avtomobile, s katerimi bi se vozili naokrog. Mi nismo znani potem, da bi se oblačili modno. Edino, kar mi imamo, je Krišna. Zato mi Krišni ponujemo prasadam. Sprejemamo Krišno prasadam. Mi govorimo ljudem o Krišni. Odkrivamo naš um zaupno. Mi rečemo, kot ti nekdo reče, želim se ti zaupati. Mi ne rečemo, ah, sovražim te. To ni prav ljubezenska izmenjava. Jaz te sovražim bolj, kot ti sovražiš mene. To ni ljubezenska izmenjava. Mislil sem, da si moj prijatelj, ampak jaz sem te vedno sovražil. Končno sva se odprla drug drugemu in si zaupala. To ne pomeni odkrivanje misli zaupno, ampak to mi moramo govoriti o svojih realizacijah o Krišni. In drugi, vsakdo mora zaupati glede na svoje aktivnosti realizacijo Krišni, ki jih je dobil Krišni. In če nam nekdo lahko da Krišno, predvsem znanje o Krišni, potem mi to radi sprejmemo. Ampak Rupa Gosvami pravi, mi bi morali spoštovati Bhakto, ki poje sveto ime. Morali bi sodelovati z Bhakto, ki je sprejel iniciacijo in se je vključil v oboževanje božanstev. In služiti moramo Bhakto, ki je vključen v čisto vdano služenje in njegovo srce je čisto in ne kritizira nikogar. Z drugimi besedami, zavest Krišne ni samo delovati, ne pomeni samo delovanje, pomeni tudi občutiti. In to občutenje se kaže v teh šestih ljubezenskih izmenjavah. Če se mi vključimo v teh šest izmenjav, potem mi občutimo teh šest ljubezenskih izmenjav med baktami. Če vi ponudite darilo psu in če pojete psu, če mu ponujate prasadam, piškote, lahko psu govorite filozofijo, moj dragi pes, ti nisi ta pes, ti si duhovno bitje, ti nisi to telo. Telo se samo menja in se bo postaralo. Opusti to mentaliteto psa. Vi lahko govorite to psu cel dan, ampak on ne bo razumel, kaj vi govorite. Mislim. Pes ne bo razumel te filozofije. Torej, mi moramo ugotoviti, na kakšnem nivoju zavesti je nekdo in potem se lahko vključimo v pravo izmenjavo. Tako kot sta Bumi krava in Dharma, bik. Dharma predstavlja bik predstavlja religiozne principe, krava pa zemljo. In Parikšit Maharaj je spraševal Bumi, ampak Dharma je odgovoril, da vse, karkoli se že dogaja, se dogaja po želji Krišne. Torej, ničesar se ne zgodi, če Krišna tega ne odobri. Torej, duša si seveda želi, ampak v materialni zavesti duša samo zmedena, ne ve, kaj si želeti dejansko, ampak zaradi svojih preteklih dejanj. Možnosti so neomejene. Tako lahko izvaja eno neumno aktivnost za drugo. Ne ve, kaj mora storiti in kaj ne sme storiti. Zato moramo razumeti, da karkoli mi delamo v materialnem svetu, bo napačno. Ne glede na to, kako mi slavimo, tako kot če vzamete palico in odbijete žogico v koš ali v lukno, potem vas bodo ljudje imeli za Boga. Ker nihče ne bo imel koristi od tega. Ampak ljudje mislijo, da je to zelo pomembno. Skratka, ljudje, ki slavijo tako osebo, so nori in tudi človek, ki to dela, je nor. Ampak to je materialni obstoj. Materialna narava je namenjena norim ljudem. Norim osebom. Na te vidu svarga Gatimhi Višnum. Oni ne vedo, da je cilj življenja, da dosežejo Krišno. In zato častijo stvari, ki so nepomembne. Slavijo nepomembne ljudi. Ampak, če pa je nekdo dovolj srečen in da razume, da je cilj življenja, da postane zavesten Krišne, celo tisti, ki poskuša postati zavesten Krišne, če poskuša peti Hare Krishna, pod tem je minimum, kar je moramo, da ga moramo mi spoštovati v svojem srcu. V nasprotnem primeru bomo mi, padli niže od njega. Če je nekdo potušen in se poskuša očistiti in mi, če mi zdaj njega kritiziramo, zakaj se tako umazal, on pa je potušen. No, on pravi, no, saj poskušam se očistiti. Ne, ne, on pa tipa, zakaj si tako umazan, Ampak on je potušan, on se poskuša očistiti. Mi bi morali biti zadovoljni s tem, da se poskuša očistiti. Kljub temu, da so še vedno vključeni v dejanja, ki niso tako zaželjene, ali pa, da še vedno jim ni jasno, kaj more počneti, ampak oni se poskušajo prečistiti, zato jih moramo spoštovati v umu, ker njihov trud bo prizval Krišnovo milost. Za tiste, ki so bolj napredni, tisti, ki so vključeni v obožavanje božanstev in tisti, ki se iniciacija pomeni, da sem jaz pravzaprav dasa, ob iniciaciji dobimo ime in to pomeni, da smo slug Krišne. Torej, tisti, ki se identificira na ta način, da je sluga in da časti božanstvo v templu, ali pa da je vključen v sankirtan gibanje, poje sveto ime, deli Prabhupadovo, deli transcendentalno literaturo, z njimi bi mi morali sodelovati, zato ker to želi Krišna, da delujemo skupaj. Tako kot ena, obe roki delujeta skupaj. Če ena roka reče, jaz sem lepša kot ti, druga reče, no, jaz sem pa bolj inteligentna kot ti. Ampak obe roki imate isti namen. Modelovati morate glede na to, ker zato, da zadovoljite celo telo. Temu se reče sodelovanje, predvsem pomagati tistim, ki so nedolžni. In to je potrebno je vzeti zavete tistega, ki je bolj napreden. Kaj pride ta ponižnost? Ponižnost pomeni, da je Krišna največji, kako čudoviti Krišna in kako majhni smo mi. Kako majhni smo mi v primerjavi s Krišno. To bomo dosegli z udanim služenjem Krišni. Taki bhakti, ne glede na to, kjer so, nas bodo naučili, kako biti bolj stanovitni v našem udanem služenju in kako se primerno obnašati do drugih bhakt. Kako razviti kvalitete, ki so pomembne za vdano služenje, kako sodelovati z drugimi baktami, kako spoštovati druge bakte, ne glede na to, kakšni so. Tega se moramo naučiti od naprednih bakt. Ne glede na to, kdo so. Ali so guruji, ki vas inicirali, ali so šikša guruji, ali so iz Amerike, ali so iz Slovenije, ali so iz Afrike, iz Lune, ali odkodarkoli. Če se od njih lahko naučimo, kako postati boljši bakta, potem bomo duhovno napredovali. Ampak, če pa delamo želitve, potem se bo naše vdano služenje ustavilo. Zato, ker nasprotje ljubezni je zavist. Če mi ne ljubimo nekoga, če jih ne spoštujemo, potem bomo na njih zavistni. Torej, če mi slavimo nekoga, ki je bolj napreden, ampak če smo istočasno zavistni, potem je to slavljenje materialno. Ali pa, če smo mi zavistni na osebo, ki je niže od nas, tudi v tem primeru seveda se bomo zapletli v želitve, tako kot Dakša, ki je bil želil do gospoda Šive. Kljub temu, da je bil Dakša tako napredna oseba, ampak ker je bil zavisten na gospoda Šivo, potem so trpeli njegovi sledilci in tudi na koncu je trpel on sam. Ampak ta zavist, celo v naslednjem življenju, ko se je rodil, je spet postal zavisten na Narada Munija in spet je moral trpeti. Torej, ne glede na to, kdo mi smo, mi moramo postati sluge duhovnega učitelja v nasledstvu duhovnih učiteljev in biti vedno ponižni in poskušati služiti druge bakte glede na stopno duhovnega napredka, ki ga imajo in tako bomo napredovali tudi mi. In Prabhupada tukaj omenja, da je poskus, da delimo Prabhupadove knjige, transcendentalne knjige, nam bo pomagalo služiti druge bakte, pomagalo častiti božanstvo, živeti. Kako biti? Če pa se mi ne želimo vključiti v deljenje knjig, potem se moramo vsaj vključiti v tempeljske službe in častiti božanstvo ali in, na ta ne, in sodelovati torej v tempeljskem življenju. Na ta način pa razviti ljubezenske odnose z drugimi baktami, ki je pravzaprav tisto darilo, ki ga mi imamo za celotno družbo. Torej, še enkrat edino bogatstvo, ki ga mi imamo, je oddano služenje. In to oddano služenje se kaže, če poskušamo v sodelovanju širiti zavest Krišne. S tem, ko se mi vključimo v ljubezensko izmenjavo odnosov, s pravo zavestjo, s pravim spoštovanjem in s pravim danim služenjem. In na ta način bodo tudi vsi drugi ljudje dobili dobrobit, imeli dobrobit. Many questions, Maharaj, on the internet. I like three.
What would happen with Ritviks? They very much would Prabhupada in center of worship.
That's one, yes, that's the first one.
If gurus speak knowledge of Shastra, why there are differences in tenets of four Vaishnava Sampradayas?
Is this the whole question?
No, this is already the second question. The first question is just what will happen with the Ritviks, she says, because it's... Yeah, that's the first question. Because they said it's... Their center is Prabhupada, as per Padma Purana. It's like...
I'm not the super soul, so I can't tell you. But, you know, as far as the philosophy goes...
Torej, vprašanje, kaj se zgodi z Ritviki, ki častijo Prabhupada, kot piše v Padma Purani. Maharaj pravi, mogoče ga častijo, mogoče ne. Ampak... Oni pravijo, tisti, ki pravijo, da je treba iti direktno do Prabhupada. Če spremete to instrukcijo, potem spremete njih kot guru je. Oseba, ki ti pravi, pojdi direktno do Prabhupada. To pomeni, da je on vaš guru, ker vam je on predlagal, da pojdite direktno do Prabhupada. In če oni pravijo, ne smej sprejeti kot gure. Ampak... Torej, obstajajo bakte, ki si želijo postati guruji, da bi inicirali, ampak niso avtorizirani. Tako da oni vzamejo vlogo guru, ampak niso avtorizirani. Včasih so bakte zafrustrirani, ko pridejo v stik z drugimi in delujejo kot guru, ampak včasih sploh tega ne opazijo, ne vidijo, da delajo to, da prevzamejo vlogo guru. Drugo vprašanje, če guru govori iz šaster, zakaj je potem razlike v teh štirih vajšnavskih sampradajah? V vseh štirih sampradajah pravijo, da je Krišna Bog. Različno je samo oboževanje. Torej, štiri sampradaje se v tem smislu ne razlikujejo. Skratka, Maharaj pravi, Da so te štiri sampradaje, namen te štiri sampradaje, da zadovoljimo Krišni. V tem smislu se ne razlikuje med sabo. Na kakšen način to delajo, mogoče obstajajo razlike, ampak pri Krišni obstajajo razlike v podrobnosti. Napredni bakte ne želijo razkriti svojih realizacij manj naprednim baktam. Torej vprašanje, zakaj napredni še bakte ne razkrijejo zaupnih realizacij baktam, ki so pod njimi. Ampak Maharaj pravi, pa ki to piše, da zakaj potem jaz dajem lekcijo, s tem v bistvu razkrijem. Maharaj pravi, da ne more razkriti zaupnih zabav s Krišno, zato ker jih trenutno še ne pozna. Napreden bakt razkrije svoje realizacije glede na sposobnost občinstva, da te realizacije sprejme. Torej, on razkrije svoj svoje realizacije primerno temu, kdo ga posluša. Ne more vsakdo razumeti. Pogojeni duši je lažje razumeti gibanje gospoda Čajtanje kot pa gopije in Krišno pri rasa plesu. Lažje razume, da petje Hare Krišna kot pa rasa ples. Torej mi dejansko ne razumemo, kaj pomeni, da razkrijemo svoj zaupno. To je. Ko je Prabhupada razlagal svojim učencem, vi niste to telo. In bolj, ko so to razumeli na takim nivoju, kakršnem so bili, bolj so se lahko poglobili v vdano služenje. To je bilo odvisno od njihovega nivoja napredka. Oziroma, that's it, Maharaj. Tri vprati. That's it.
Okay.
Thanks.
Well, congratulations, Bhagavatam. Kidai.